13 bo'lik. Sizga endi 3-chi martaba kelishyapman. Izgi yozmada har ishroq 2 yoki 3 shohid bilan rostlanarga tayyor deyilgan. Men yoningizda 2-chi martaba bo'lganda sizga kisatu yosag'an edim endi. Hozir esa sizni tog'in chiqdan turib kisataman. Yana yoningizga kelgach, avval gunoh qilganlarni ham boshqalarining hammasinda qizg'anmam. Chunki siz meni osha Masih silovuna dalil izlaysiz. U sizning uchun ish etganda zaif tugil. U sizning orada kuchli. Chunki u zaiflikda xoshqa qodaqlangan bo'lsa-da, Allohi qudrati bilan yashay. Shulay bizda uning bilan birlashuvda kuchsiz bo'lsak-da, Allohi qudrati yordamida sizning foydangiz uchun uning bilan birga yashayapmiz. Iman bilan yashaymiz mekan deb o'zingizni o'zingiz sinagiz. O'zingizni o'zingiz tekshiringiz. G'aysa Masihning sizda bo'lun bilmaysiz malla. Balki siz sinovda o'ngsizlikka uchragansizdir. Bizga kelganda sinovni o'ngishli o'tuv bizni bilirsiz deb umid etam. Sizning bir nindi yomon ish qilmoqingiz uchun Allohga yolvoramiz. Sinovni o'ngishli o'tganingizni ko'rsatuv uchun tugul. Belki biz sizga sinovlarni o'ta olmagan kabi ko'rinsak-da, sizning igilikli ish ishlashingiz uchun yolvoramiz. Chunki biz haqiqatga qarshi bir narsada ishlay olmaymiz. Ammo uning o'zi uchungina ishlay olamiz. Biz kuchsiz, siz kuchli bo'lganda biz suyunamiz, ham sizning komillashuvingiz haqqida duo qilamiz. Shundoqdan men bularni sizdan chetda vaqtda yozam. Yonig'izga borg'ash Robbining jimri uchun tugul, balki nig'ati uchun menga bergan vakolatin qotir ravishda qo'llanmasqa umidlanam. Nihoyat imondoshlar, sog' bo'lingiz. Komillikka umtilingiz. Bir-biringizni ruhlantiringiz. Bir fikrda bo'lingiz. Totu yashagiz. Yaratu ham iminlik Allohisi sizning bilan bo'lar. Izgi ubu bilan bir-biringizni salomlagiz. Sizga barliq izgilar salom yo'llaydi. Rabbi G'aysa Masihning marhamati ham Allohning yaratuvi sizning borig'iz bilan bo'lsin. Izgi ruh sizning hammagizning yuraklarini birlashtirsin. Pauldan Galatiyalar